normalisht për të zgjeruar familje, kushtet ekonomike besoj se duhet të jenë disi primare. Atëherë vendosëm që...
Sidomos me mënyrën se si e zgjeruam me familjen.
Po, me mënyrën in vitro. Morëm informacione në lidhje, informacione kështu të thjeshta fare, nuk të futëm në detajet të shumë drejtë. Zgjodhëm një klinik, ajo, nga jo klinikë ne ngjerëm shumë të zhgënjyra, sepse përgjigja e personit që kishte klinikën, na tha që ligji nuk e mundëson që...
Kërkosh që nga lidhje fare?
Qiftet gay të kenë fëmi. Kjo ndikoj shumë në gjendjen tonë shpirtërore, sa që menduam që nëse shkojmë në gjitha klinikat, të njëjtën përgjigje do marrim. Gjithsesi e gjetëm forcën që të bënim in vitro në parë, nuk rezultoi suksesshëm in vitro e parë dhe prap patëm një zhgënjim tjetër. Procesi in vitro, shtatzania dhe ardhja në jetë e vajzave shkoi relativisht mirë. Klinika e fertilizimit të u tregua shumë korrekte me ne. Okej, okay, neve nuk u paraqitëm sikur jemi çift, por gjithsesi
e lam,
do me thëmë, një derë të hapë,
ta të kuptuar
këtë gjë, po.
Derë e dritare.
Po. Kështu që ardhja në jetë e vajzave pastaj ka qenë një bekim për ne.
Tani janë, çfarë moshe?
3 vjeç e gjysëm.
Probleme me regjistrimin, me edukimin, pra me regjistrimin në çerë dhe kanë fjallën?
Patëm qik problem në fillim, por tani jo, tani është rregulluar çdo gjë. Na erdhën në ndihmë.
Në desh, një ndërhyrje,
Patjetër. Si çdo gjë që bëhet në këtë shtet.
Sa problem ka qenë për familjet tuaja, lidhja juaj?
Të flasë jelda për familjen e saj, sepse tek unë, që më thamë mami dhe babi, kam duar jetë, që unë jam një vajzë vetme.
Familje ime nuk pranon.
Kaq, nuk di që të të mëshin.
Thjesht nuk e pranon do, që dhe unë i kam në rrë.
Shëqëria, një pasur në pjestar që shëqës tuaj që ju janë larguar, ju kanë prejqukuar?
Unë në fillimet fare, po. Kam pasur dy persona shoqërisime që kur u hapa u shpreha orientimin tim, këto dy persona u larguan vetë, pa thënë asnjë gjë. Por pjesa tjetër e shoqërisë ka qenë shumë okay dhe e kam pranuar pa asnjë lloj problemi. Jam shumë mirë për...
Po, e njëjtë gjë edhe për mua. Unë s'kam pasur më fare.
Në bërë kushtit e pak më para që te që ka pas në këto mesaje që ju nuk duke njës të dashuruar. Besoj që i keni lexuar dhe mesaje ose të pak të e keni të gjuar se që kam gjuar dhe unë që ato e bëjnë të dmarë fonde.
Kam dëgjuar dhe ju lutem kush ka informacion të na njoftoj. Dim që ne merr kemi rrog mujore. Ju lutem na tregoni ku çka mbajm rrogën.
Jo, është vërtet të tëra këto fjalë hapen nga persona që duan të abuzojnë me figurën tonë. Në fakt ne si organizatë normalisht funksionojmë me fonde. Por fonde që marrim për të bërë një punë të caktuar, që do thotë unë nuk marr asnjë lek sepse jam në BDT. Unë marr lek sepse bëj një punë të caktuar. Tani, mendojnë, si e kuptojnë njerëzit, punë për to. Se cili bën një punë dhe paguhet për atë punë, të paktën shpresojnë që paguhet. Kështu që të njëjtën gjë bëjmë ne. Ne jetojmë me djersin e vallës. Kjo është më e rëndësishme për ne. Jemi shumë të qeta.
Duke qenë se keni këtë organizatë, ju e dini pak a shumë dhe gjendjen e komunitetit. Besoj ndër vite ka përmirësime dhe vetë, apo çfarë do të cilësoni si sfida, si probleme, si çështje që duhen zgjidhur me urgjencë?
Do thosha që ka pas përmirësime, por këto 3 vitet e fundit ka pasur shumë hapa mbrapa. Urrëtia online është rritur jashtëmase shumë, por vjetre edhe urrëtia fizike. Ka pasur shumë me fizike ndaj persona me LGBT. Dhe gjitha kjo ka ardhur për shkak të koalicionit për familjen tradicionale, për mbrojtjen e familjes tradicionale. Sinqerisht, që kur ka dalë këtë koalicion dhe ka filluar me gënjeshtrat e prindit 1 dhe prindit 2, besoj se e di, kemi folur më përpara, e di që ne nuk kemi kërkuar asnjëherë prindin 1 prindit 2, kemi kërkuar për bashkëmundësi. Dhe ky koalicion ka bërë çdo gjë të mundur, ka dalë në çdo televizion të mundur, duke thënë që ata kanë kërkuar prindin 1 prindit 2. Dhe nga kjo, shqiptarët janë prekur shumë dhe është rritur shumë
urrejtja.
Nuk është vetëm koalicioni pro familjes tradicionale, por është edhe media që luan një rol shumë kyç në dezinformimin e komunitetit, në dezinformimin e asaj çka ne kërkojmë, çka ne duam. Dhe kjo sjell shumë hapa prapa, ka sjell edhe vetvrasje të komunitetit. Rasti i fundit ka qenë para 4 muajsh, ku një pjesar i komunitetit nga depresioni ka vrarë veten. Unë nuk e di se sa mund të ndikojë kjo në gjendjen shpirtërore të gjithë secilit kur një person bën këtë, domethënë arrin në
rrjetën e vetes.
Në rrjetën e vetes. Kjo vjen si rezultat i kësaj gjuhe urrejtje.
Një vizit në përshkolla, në rrugë. Dhe nisa me dasmën, do të ambil me një pytje për jo pra të dasmë. Nëse do vi momenti, do vendosë lajo që ju doni, pra do pranohet, bashkëmësia, e kemi një dasmë tjetër?
Do kemi në nëshkrim në bashki, po dasmë tjetër, jo.
Dhe që kush
do... Mbas 10 vitesh, prapë, në qoftë se do ekzistoj bashkia ku është.
Prapë
bashkia do ta bëj.
Nuk e ndroni vendin.
Jo, e kemi vendin tonë preferuar.
Shumë faleminderit.
Faleminderit.
Faleminderit
juve.